Päivän evankeliumi on Johanneksen luvusta 7. Juhlan jo ehdittyä puoliväliin Jeesus meni ylös temppeliin ja alkoi opettaa. Juutalaiset olivat ihmeissään ja sanoivat, kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset. Jeesus sanoi heille, se mitä minä opetan ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Se, joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen, mutta se, joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta. Hänessä ei ole vääryyttä. Niin, hyvät ystävät, mennyt vuosi piti sisällään monen moista. Ja hyvästä saamme kiittää, muun saamme jättää. Mutta mitä uusi vuosi mahtaa tuoda, toistaiseksi sen tietää Jumala yksin. Joidenkin mielestä ihmisen osa on vain toivoa parasta ja pelätä pahinta. No, tokihan me kristittyinäkin saamme toivoa parasta, mutta me voimme todella myös rukoilla sitä. Kunhan muistamme, että se on Jumala, joka lopulta tietää, mikä meille on parasta. Pahimman pelkäämistä parempi vaihtoehto voisi sen sijaan olla se, että koetamme opetella rukoukset lausuttuamme luottamaan Jumalaan. Tuli mitä tuli. Tuntemattoman sotilaan lehtoa mukaillen voisi joku oikein elämän kolhima kristitty sanoa jopa, että mitään kuolemaa pahempaa ne eivät voi tarjota ja sen kanssa kyllä pärjätään. Ja näinhän se todella on, jos kuljetaan Jeesuksen seurassa. Haluaisitko sinä elämäsi sellaisen perusturvan? Jää siis kuuntelemaan. Oikeasta varautumisesta on kysymys. Otetaan esimerkki tavallisesta elämästä. Kuka hyvänsä meistä saattaa törmätä tilanteeseen, jossa joku lähimmäinen on joutunut onnettomuuteen tai saanut sairaskohtauksen. Tällaiseen me voimme kuitenkin valmistautua ylläpitämällä ensiaputaitojamme. Niin mitä meidän muuten tulisi tietää, jos joskus oikeasti riennämme toista auttamaan? Tätä saarnaa tehdessäni virkistin vähän omaa muistiani ja googlasin ajantasaiset ensiapuohjeet. Suosittelen lämpimästi muillekin. Menemättä tässä enempää elvytyksen saloihin, totean, että hengityksen turvaaminenhan on edellytys kaikelle elämän jatkumiselle. Mutta eikö siinä ole samalla lausuttu julki myös syvällinen hengellinen totuus? Seurakuntahan on Kristuksen ruumis. Ja elävän seurakuntaruumiin tuntomerkkeihinkin kuuluu hengitys, siis tietty liike sisään ja ulos. Sisään hengityksessä me seurakuntalaiset kokoonnumme yhteen. Me tulemme Jumalan palvelukseen. Me tulemme tuolta monin tavoin pimeästä kaaoksen ja kaamoksen maailmasta tähän, hänen kasvojensa valkeuteen, hänen, johon olemme saaneet oppia luottamaan kautta vaikeuksien. Kun uloshengityksessä me taas viemme alttarilta kerta toisensa jälkeen lahjaksi saamaamme ansiotonta rakkautta kaikkeen maailmaan ja kutsumme kohtaamiamme kanssa ihmisiäkin mukaan samaan elämän liikkeeseen ja jo vaikka seuraavaan kokoontumiseemme. Tai sellainen mieli meillä ainakin tulisi olla. Miksi? No, toista kuvaa käyttäen. Kristittyjähän sanotaan Raamatussa myös sen tien kulkijoiksi. Taivaaseen on tosiaan vain yksi tie. Ja se tie on itse asiassa hän, eikä se. Onhan kyseessä lopulta Jeesus. Evankeliumi ei ole vain sanoma siitä, että Jumala rakastaa meitä ja että kaikesta on olemassa anteeksi antamus. Ratkaiseva seikka on se, että Jeesus on tehnyt isän luo pääsemisen meille mahdolliseksi. Kotiin pääsy liittyy erottamattomasti häneen. Tulemme hänen luokseen, seuraamme häntä, kuulumme hänelle. Hän ei antanut meille karttaa, jota seuraamalla pääsemme perille. Sen sijaan hän kulkee itse meidän kanssamme, eikä päämäärään voi päästä muutoin kuin hänen seurassaan. Tämän pyhän perinteinen evankeliumi Luukkaan toisesta luvusta kertoo, kuinka Jeesus itse 12-vuotiaana hakeutui temppeliin ja keskusteli siellä oppineiden kanssa ja jo silloin ihmetystä herättäneellä tavalla. Kun vanhemmat sitten toruivat heiltä kadoksiin joutunutta poikaa, tämä vastasi, ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Jeesukselle oli siis itsestään selvää, että temppeli oli todella Jumalan huone. Ja toki sanat todistavat myös sellaisesta suhteesta Jumalaan, mistä kukaan hurskas juutalainen ei ollut siihen asti puhunut. Jatkossakin Jeesus kävi säännöllisesti, paitsi Jerusalemin keskuspyhäkössä, myös ja erittäin oman kotikaupunkinsa synagogassa. Mehän muistamme, mitä evankelista Luukas edelleen kertoo. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. No, paljon vettä on virrannut niin Jordanissa kuin Vantaanjoessakin sitten noiden päivien, mutta jotkut asiat ovat ennallaan. Kuten kirkkokäsikirjamme summaa, kristillinen seurakunta kohtaa Jeesuksen erityisesti kokoontuessaan Jumalan palvelukseen kirkkoon, Jumalan huoneeseen. Ja edelleen sieltä se myös löytää oman kutsumuksensa ja tehtävänsä. Ja näin me uskomme. Tuomari Nurmiota mukaillen voisimme sanoa vapahtajastamme, hän on täällä tänään. Onhan Jeesus itse sanassaan läsnä ja hän on antanut juuri sanassa myös valtavat lupaukset esimerkiksi rukousten kuulemiseen tai sakramentteihin, siis kasteeseen ja ehtoolliseen liittyen. Ja juuri messussa erilaiset uskon elämän hoitamisen välineet ovat kootusti läsnä ja käytössä. Muistan, kuinka eräs ystävä kerran oman herätysliikkeensä rukoushuoneen etuosassa sanoi, emme me tahdo kenenkään toisten uskoa kiistää, mutta me olemme tulleet tuntemaan, että ainakin tästä menee taivaan tie. No uskoinhan minä sen. Ja ihan vastaavalla tavalla ajattelen tästä omasta Jumalan palvelusyhteisöstäni. On tärkeää, että jokaisella kristityllä olisi oma Jumalan palvelusyhteisönsä, jossa myös jaetaan lystit ja lastit kanssa lunastettujen kesken. Me tarvitsemme toisiamme. Muistammehan vanhan nuotiovertauksenkin. Ei yksinäinen puu kauaa jaksa palaa. Onneksi voimme koronan kurittaessakin kohdata edes kanavalla. Näin pääsemme tänään seuraamaan Jeesuksen kannoilla, kun hän osallistuu hengellisille juhlille Jerusalemissa. Kyse on lehtimajan juhlasta, jo sieltä Jeesuksen julkisen toiminnan loppuvaiheesta, noin puoli vuotta ennen pääsiäistä. Kesken juhlien temppeliin saapunut Jeesus alkaa nyt opettaa, ja tämä herättää huomiota. Ihmiset kyselevät, kuinka tuo oppimaton voi tuntea kirjoitukset? Niin, kuinka Jeesus ne tuntee? Joku voisi vastata yksikantaan, että ainahan Jumalan palveluksista nyt jotain korvan taakse jää. Koomista kyllä, me saatamme itse sitä kuitenkin epäillä, kun lasten tuomista tilaisuuksiin esimerkiksi mietimme. Kuten eräs veli todisti, joskus tuntui, että omat lapset olivat enemmän penkin alla kuin sen päällä. Mutta kyllä Jumalan sana sinnekin kuuluu. Tämän on muuten moni isä ja äiti saanut havaita, kun lapsi onkin yhtäkkiä kotimatkalla tai myöhemmin laukaissut jonkun messusta oppimansa ajatuksen. Mutta mitä Jeesuksen Raamatun tuntemukseen vielä tulee, hänhän ei ollut käynyt kyllä mitään alan kouluja. Mutta aina kun hän opetti niin kuin se, jolla on valta. Te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille ja niin edelleen. Jerusalemin rabbikoulut käyneissä sellainen on voinut aiheuttaa kyllä vähintään keskivaikeaa kulmien kohottelua. Itse asiassa heille näyttäytyi sopimattomana, että Jeesus ylipäätään puhui. Samalla tavalla syytettiin sitten kyllä myös apostoleja heti helluntain jälkeen. Hekin olivat neuvoston jäsenten silmissä oppimattomia kansan miehiä, kreikaksi idioottees. No, kun nyt alkukieliin mentiin, niin toteanpa vielä senkin, että sana grammaatta, kirjoitukset, josta siis tulee suomen kielenkin sana raamattu, tarkoitti alun perin myös kirjaimia ja luku- ja kirjoitustaitoa. Ja mitä lukutaitoon tulee, se oli tuohon aikaan yleinen. Mutta itsenäinen raamatun lukeminen ja perusteellinen raamatun tuntemus sen sijaan olivat harvinainen kunsti. Käytännöllisenä syynä tähän olivat jo kalliit käsikirjoitukset, joita ei voinut olla oikein kellään kotona hyllyssä, siis niin kuin joku Otavan isotietosanakirja Spektrum tai mitä näitä nyt oli, löytyi lähes jokaisesta suomalaiskodista takavuosina. Ja tässä suhteessa on taidettu muuten ottaa sittemmin takapakkia. Netin ja muiden tiedon hankintakanavien tultua tietosanakirjojen markkinat lienevät enää varjoentisestä. No kyllähän uusiakin opuksia toki hankitaan hyllyihin yhä, ainakin ne hankkivat, joille kirjat ovat työkalu, kuten esimerkiksi teologit. Vaimoni sen voisi todistaa, omassa hyllyssänikin on lukemattomia kirjoja sanan kaikissa merkityksissä. Mutta kyllä hyvää hengellistä kirjallisuutta kannattaa muidenkin edelleen ostaa, ehdottomasti. Ja vihki tai rippiraamattuhan meiltä useimmilta kai joka tapauksessa vielä löytyy, kun seurakunta on sellaisen aikoinaan lahjoittanut. Ja ystävät, ainakin sitä meidän kannattaisi kyllä sitten myös lukea säännöllisesti, sekä laajoja kokonaisuuksia mieltämään pyrkien, että toisaalta ihan yksittäisiäkin jakeita, vaikka ulkoa päntäten. Olen kyllä ymmärtänyt, että jossakin perinteessä suositellaan olemaan itse sanaa lukematta, ettei eksyttäisi oman ymmärryksen metsiin. Mutta sitä en voi pitää oikein hyvänä neuvona, sillä miten raamattuaan tuntematon seurakunta sitten koettelee oman tehtävän antonsa mukaisesti kaikki opit ja opettajat, violetista vihreäpaitaan, mustan ja sinisen sävyjä unohtamatta. Eihän siihen jää mitään keinoa. Nada. Ja niin laumaa voidaan viedä kuin litran mittaa. Ei pidä tuudittautua siihen, että kyllä meille edestä kerrotaan, mikä on mitäkin. Kirkon kaikkein vaikeimmat eksytykset ovat aina nousseet sen sisäpuolelta. Mutta kierrän vieläkin kuin kissa kuumaa puuroa tuota Jeesuksen kohtaa. Siis kuinka hän pärjäsi aikansa kirjanoppineiden edessä niin hyvin? Tai niinkin hyvin, kuten arvostaan arat selittäjä sedät saattoivat ylen katseineen ehkä tärkeillä. Kyllähän Jeesuksen tilanne oli sittenkin vielä toinen. Tulee mieleen vanha rippikoulun näytelmä, jossa nuori on valmistautumassa lähtemään iltarientoihinsa. Silloin Jeesus tulee yllättäen kuokka vieraaksi. Siinä laittautuessaan kiusaantunut nuori yrittää keksiä jotakin small talkia ja myös jotain ajankulua sohvaan istutetulle nasaretilaiselle. Ojentaessaan tälle luettavaa, epämääräisten aikakauslehtien jälkeen vihdoin myös raamattua, nuori tajuaa kuitenkin äkisti itse, ai niin, sähän taidat tietääkin jo mitä siinä on. Tästä on kysymys. Ei Jeesus, sikäli kun on Jumala, tarvitse Jumalan sanan opiskelua. Ei hän tarvitse edes meidän Jumalan sanan opiskeluamme, vaan me tarvitsemme sitä, me ihmiset. Mutta kun kirjanoppineiden mielestä vaikeinta oli sitten ymmärtää Jumalan sanaa, niin Jeesuksen mukaan se on vasta kaikkein tärkeimmän asian edellytys. Tärkeintä ja vaikeinta ihmiselle on sittenkin noudattaa kirjoitusten ilmoittamaa Jumalan tahtoa. Mark Twaininkin kerrotaan sanoneen, useimmat ihmiset ovat huolissaan niistä raamatun paikoista, joita he eivät ymmärrä, mutta minua ovat aina huolestuttaneet eniten ne paikat, jotka ymmärrän. Jumalan sanahan haastaa meidät joka päivä ja kaikilla elämän alueilla, eikä se vain haasta, vaan se vie mattoon. Se ottaa painitermein ilmaistuna selkävoiton kaikista meidän selittelyistämme. Olemme hetkessä aivan sillassa ja joudumme sitten taputtamaan tatamia tai mitä lienee elämämme molskia ja tunnustamaan tappiomme. Me emme ole vaeltaneet saamamme kutsun arvoisesti, emme kukaan, vaan me olemme eläneet Jumalan tahdon vastaisesti, siis tehneet syntiä. Tarvitsemme omassa riittämättömyydessämme Jeesuksen tuomaa armoa ja anteeksi antamusta jatkuvasti. Ja siinä on ainoa toivomme. Päivän evankeliumissa Jeesus laittaa meidät sananpalvelijat muuten vielä aivan erityisen tiukoille. Lieneekö sattumaa, että näin tapahtuu juuri teologisten opintopäivien alkaessa? Jeesus antaa ymmärtää, että jotkut tahtovat kunniaa omille ajatuksilleen. He pyrkinevät näin siis oppineen tai älykön maineeseen. Toiset, erityisesti tietysti Jeesus itse, tahtovat sen sijaan tuoda julki Jumalan tahdon, jotta kunniakin olisi varsinaisesti hänen. No, akateeminen keskustelu on oma asiansa, eikä vakavaa jopa elämän mittaista perehtymistä monimutkaisiin asioihin sovi kenenkään vähätellä. Se voi palvella verrattomalla tavalla myös Herran seurakuntaa. Mutta on olemassa myös vaara, että ne, jotka tutkivat työkseen Jumalan sanaa, eivät suostukaan siihen, että sana tutkii heitä. Professori Jukka Thurenia siteeraten, viisautta lienee seurakunnassa se, että puhujaa saa kunnioittaa vain Jumalan sanoman totuudellisena todistajana. Silloin se on oikein, ja niin pitkälle kuin se on oikein. Siis eikö se vääryys, josta Jeesus myös ohimennen mainitsee, merkitse juuri jotain sellaista, mikä estää olemasta loppuun saakka totuudellinen? Paljonhan on saarnattu aikojen mennen niin sanotusti aitoille. On tehty tie ja portti tulijan mukaan. On katsottu, ketä kuulijat ovat. On mietitty rovastin arvoja. On vältetty ryvettämästä rokkia. En liene itsekään osaton tästäkään synnistä. Mutta jospa koitetaan yhdessä tormistautua ja opetella alkaneena vuonna seisomaan tuulessa. Joskushan ihmisen tarkoitus saattaa olla ihan hyväkin näissä. Yritetään loiventaa sanan sisältämää loukkausta jossain kohtaa, että muu menisi sentään läpi. Mutta ei sekään taida oikein toimia. Moloch ei tyydy mihinkään. Kuten professori Thuren jatkaa, omaa kunniansa tavoitteleva ihminen tinkii totuudesta joiltakin osin, myös siitä totuudesta, jonka hän tuntee. Jumalan kunnian pelastamiseksi ei totuutta kannata muunnella. Jumala vastaa kyllä sanastaan ja saa siitä aikanaan kunnian. Tärkeätä on vain, että hänen sanansa välitetään oikein. Niin se on. Sanassa on meidänkin syytä koettaa vain pysytellä yksilöinä ja jumalanpalvelusyhteisöinä, herätysliikkeinä ja kirkkona. Niin kauan kuin uusi elämä vaikuttaa kristityssä, hän ei yksinkertaisesti voi tehdä sovintoa synnin kanssa. Hän ei voi asettua Jumalan käskyjen yläpuolelle. Niin tekivät harhaopettajat ja tekevät kaikkina aikoina. Sellaisia ei pidä kuunnella eikä seurata, olkoot ketä hyvänsä. Heidän ja heidän seuraajiensa ennuste on sittenkin kehno. Katsokaa länsimaiden pystyyn kuolevia liberaaleja kirkkoja ja verratkaa niitä sanauskollisiin kasvaviin kongregaatioihin. Mutta tuosta sanasta ennuste saankin oivan aasinsillan palata siihen, mistä ylipäätään aloitin. Mainitsin kerranneeni netistä ensiaputaitoja. Erään ihan tolkun tuntuisen sivuston mukaan hyvä muistisääntö sellaiseen tilanteeseen mentäessä on muuten sipuli. Jos oikein käsitin, se on yksinkertaisesti lyhenne sanoista silmät, puhe, liike, sipuli. Nopeasti ja autettavaa rauhoitellen on yritettävä ottaa selko tilanteesta. Saako toiseen katsekontaktia? Pystyykö hän puhumaan? Pystyykö hän liikkumaan? Mutta mitäs jos sovelletaan näitäkin vielä itseen? Katsovatko silmämme siis sinne, minne tulee? Elävä uskohan on yksinkertaista. Se ei katsele tuhanteen eri suuntaan, ei edes oikealle eikä vasemmalle, vaan yksin Kristukseen. Entä puhummeko sitä, mitä meidän puhua tulee? siis sekä siitä, mitä Jumala antaa, että siitä, mitä hän vaatii. Entä löytyykö liikettä? Onko meidän nähty vielä koskaan liittyvän rakkauden rintamaan, vai puhummeko vain? Ai. Tällainen sipulin kuorinta voi alkaa meitä ennen pitkää itkettää. Mutta juuri siihen hätään Jeesus tuli tuomaan avun. Siis kun meidän pitäisi ja me emme voi. Mutta sekö sitten riittää? Sekö kantaa? Tänään takuumiehenämme on Jeesus itse ja hänen antamansa valtava lupaus. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Kysymys ei ole vain älyllisestä ymmärtämisestä, vaan myös ja ennen kaikkea sydämen vakuuttumisesta. Kukaan ei ole päässyt sisälle Jumalan salaisuuksiin vain istuskelemalla ja seurailemalla sivusta, vaan tulemalla itse mukaan. Vaeltamalla itse Jumalan valtakunnan teitä, hengittämällä sen ilmaa, maistamalla itse. Jos kuulijoiden joukossa on tänään joku, joka aprikoi, lähteäkö Jeesuksen seuraajaksi, niin sinulle tahdon sanoa, lähde ihmeessä, oikein heittäydy Jeesuksen lupauksen varaan. Voit tunnustaa syntisi ja puhua muutenkin asiasi selviksi hänen kanssaan rukouksessa, ihan omin sanoin. Ei se sen vaikeampaa ole. Tai jos tuntuu, että on, voit etsiytyä sielunhoitoon. Raamattuopiston julistustyöntekijöiden yhteystiedot esimerkiksi löydät kotisivuiltamme. Johanneksen evankeliumin alussa Natanaelkin halusi keskustella Filippuksen kanssa uskon asioista. Siinä keskustelussa vastaamme tulee muuten tuo aivan sama vakuuttumisen väylä, josta Jeesus päivän evankeliumissa puhuu. Natanaelin ihmetellessä, voiko mitään hyvää tulla sellaisesta tuntemattomasta kaupungista kuin Nasaret, Filippuskin vastasi vain, tule, niin näet. Olen samaa mieltä kuin Bo Järts, joka sanoo, ettei tänäänkään ole parempaa vastausta ihmisille, jotka tarjoavat väitteitä ja teorioita selittääkseen ja puolustaakseen sitä, ettei heillä ole aikaa Jeesukselle. Tulemisen ja näkemisen kehotus koskee meitä kaikkia, jotka tahdomme olla opetuslapsia, ja se koskee koko elämää. Niin, aina onkin vielä jotakin uutta löydettävää. Kun Natanael vakuuttui ja yllättyi siitä, että Jeesus jo tiesi hänestä niin paljon, Jeesus sanoi vain, suurempiakin saat vielä nähdä. Edelleen puu järtsiä kompaten, tämä sääntö pätee läpi koko elämän ja se selittää osaltaan, miksi kristitty ei kyllästy samoihin sananpaikkoihin ja rukouksiin. Emme tule ikinä täysin oppineiksi. Sanassa saamamme perintö on niin valtava. Mutta valtavuudessaan se tietyllä tavalla myös upottaa meidät. Se vie meidät kasvamaankin luontomme vastaisesti alaspäin. Se palauttaa meidät yhä uudestaan lähtöruutuun. Mutta juuri sen prosessin aikana, oman pyhityspuuhamme romuttuessa, me opimme, ettei Jeesus puhu omiaan, vaan hän vie alkamansa työn päätökseen. Tähän liittyen luin joulunpyhinä Heikki Haatajan tekemän väitöskirjan viidennen liikkeen voimahahmon Urho Muroman teologiasta. Ja se sisältää ainakin yhden yllätyksen. Kirjassaan Kristuskaste Muroma lausui näet suorastaan profeetallisesti. Olen monesti ajatellut, että kuolinvuoteellani on minulla suurimpana ilon aiheena juuri lapsena saamani kaste. Pelkään, että silloin näyttävät sekä jumalisuuteni että työni niin saastaiselta, että mihinkään omaani en uskalla silloin edes katsoa. Jäi vain jäljelle ryövärin osaksi tullut armo. Ja milloin tämä armo tuli juuri minun osakseni? Ristillä se ansaittiin, sanassa se todistetaan ja tarjotaan, mutta kasteessa se lahjoitettiin juuri minulle. Tämän rintalapsena toimitetun pyhän toimituksen varaan heittäydyn ja pitämällä heikolla ja viheliäisellä uskolla kiinni siinä minulle lahjoitetusta Kristuksesta. Ylistetty olkoon Herra kasteen armosta. Minulla on vähän sellainen aaninki, että tuo paljas ja täysin edellytyksetön armo taisi lopulta oikeastikin olla se, mikä Muromalle jäi käteen. Tuolle suurelle Jumalan miehelle ja herätyssaarnaajalle. Voisiko sanoa, että on yksi asia tulla ja auttaa tielle, mikä on siis välttämätöntä, ja on vielä toinen asia tulla perille. Kun mekin ajallamme käymme kaiken maailman tietä, kun lähestymme omaa kuolemaamme, tajuamme olevamme Jumalan edessä juuri yhtä arvottomia kuin Muroma. Avuttomia kuin mikäkin alleen hallitsemattomasti laskeva pieni lapsi, joka on täysin ja kokonaan sen varassa, että toinen pitää huolta. Mutta juuri niin on Jeesus luvannut omilleen tehdä, olla vierellä joka päivä maailman loppuun asti. Toisessa yhteydessä Muroma, jolla oli kyllä tunnetusti kiistanalaisiakin näkemyksiä, erityisesti juuri kasteesta, sanoi näinkin. Kristitty ihminen ei voi koskaan elämässään saada enempää kuin minkä hän sai kasteessaan. Kasteen lahjahan on elävä Kristus. Aamen sanon siihen ja samalla lisään, että vähemmän ihminen voi kuitenkin saada. Lapsena kastettu voi kadottaa uskonsa, jolloin kasteesta ei ole hänelle hyötyä. Sen vuoksi juuri uskon elämää tulee hoitaa messussa ja muualla. Ja aivan samoilla armon välineillä, joilla usko alun alkaenkin syntyy, voidaan kuollut uskokin vielä herättää eloon. Sormusen katekismuksessakin puhutaan ihan oikein sekä kasteessa tapahtuvasta uudesti syntymisestä että hengellisesti kuolleen uudesti syntymisestä, eli tuhlaajalapsen kotiin paluusta uskoon tulosta. Soveliasta terminologiasta tällä kohtaa toki keskustellaan, mutta oleellista on mielestäni nähdä, että eivät täydestä otetut sakramentit suinkaan sulje pois herätyssaarnaa, vaan tarjoavat sille päinvastoin mitä oivallisimman laukaisualustan, tulta. Nyt jos koska me tarvitsemme kirkossa, turuilla ja toreilla herätyssaarnaa, siinä missä kastettujen ja uskoon tulleiden opettamistakin. Niilo Tuomenoksan sanoin, herätyskristillisyys on aina kasvatuskristillisyyttäkin ja toisinpäin. Mutta mistä on kotoisin sellainen kasvatuskristillisyys, jossa kukaan ei herää, ei kukaan tee parannusta eikä kukaan synny uudestaan? Siinä taidetaan kasvattaa syntymättömiä. Niin juuri. Tätä saarnaa valmistellessani rouva kiikutti näillä näppäimillä käteeni jostain löytämänsä oman kastetodistukseni. Siinä sanotaan juurikin Eino Sormusen sanoin muuten, äiti, isä, katsele vielä lastasi, joka on kastettu ja nyt lepää rauhallisena kastepuvussaan. Hänelle on todellakin tapahtunut ihme, käsittämätön salaisuus, jonka syvyyttä vain usko voi aavistella. Hänellä ei ole vain sinun ja sukusi nimiä, taipumuksia ja heikkouksia, vaan hänellä on omanaan Jumalan lapsen ja taivaan perillisen aarteet. Kun hän alkaa puhua, hän jaksaa kysyä loputtomiin Jumalasta, enkeleistä, kukista, tähdistä, taivaasta ja Jeesuksesta. Muista silloin, että hän kyselee kotiaan ja perintöään. Hän aavistaa, että se on todella häntä odottamassa. Muistetaan se ja vastataan aina kunkin kysyjän silmien tasolta, mutta silti sanassa pysyen. Amen.